Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am găsit din nou, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut și în această ocazie. Am ajuns cu studiul nostru în Cartea Apocalipsa la capitolul 12 și discutăm despre conflictul cosmic, despre fuga în pustie a femeii, dar și despre lupta Balaului cu copilul femeii, copilul care s-a născut, copilul care reprezintă rămășița poporului lui Dumnezeu, cei care rămân credincioși lui Dumnezeu. Discutăm în această ocazie special despre această luptă cu rămășița poporului lui Dumnezeu. Este invitat și în această ocazie pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Când discutăm despre rămășiță, despre cei care rămân credincioși lui Dumnezeu, de obicei se amintește un grup mic sau se face referire la un grup mic. Nu este aici o capcană, nu este aici un pericol să te referi la rămășiță, la cei care rămân credincioși doar din perspectiva aceasta a numărului?
Foarte frumos cineva spunea că rămășița are acea caracteristică de a prezerva calitățile întregului, de a păstra toate elementele specifice a ceea ce a fost cândva întreg. Gândiți-vă că au fost foarte multe situații, mai ales în timpul celor de-al doilea război mondial, când o țară a fost cotropită și cucerită complet. Și au fost oameni care au fugit. Guvernul, regele și câțiva alți oameni. Însă acești oameni s-au străduit să ia cu ei ceea ce era esențial. În primul rând, tezaurul, documente foarte importante, și oamenii cheie. Chiar dacă aceștia erau 5.000 sau 10.000 de oameni față de 10 milioane cât era populația acelei țări, grupul acesta minuscul a păstrat elementele esențiale ale națiunii. Conducerea, persoana reprezentativă, tezaurul națiunii, actele de bază ale națiunii.
Sigilul.
O rămășiță, dar păstra identitatea. Deci, același lucru discutăm și în Biblie. Nu vorbim de număr, câte milioane sunt acolo, câte milioane sunt dincolo, ci vorbim de reprezentare. Cine reprezintă cu adevărat Biserica lui Dumnezeu? Dacă urmărim cu atenție, în capitolul 12 din Apocalipsa avem trei conflicte de bază. Avem un conflict care se desfășoară în cer, între Mihail și Balaur. Balaurul pierde, deși are o mare parte, o treime din îngeri, îi sunt aliați și este expulzat din cer. Este al doilea conflict pe care Balaurul îl duce cu femeia, 1260 de ani, alungată în pustie, gata-gata să fie înghițită de râu, gata-gata să piară de foame. Însă Dumnezeu o protejează și iese biruitoare. Al doilea conflict. Și al treilea conflict este doar cu o parte din femeie, cu o rămășiță. Ceea ce putem să remarcăm la general este că în fiecare bătălie Satana a pierdut, dar totuși nu se lasă. Este extrem de activ. Pierde o bătălie, merge mai departe, mai departe. Cu această iluzie, uite, noi avem tot mai mulți de partea noastră, așa vom câștiga. Aș spune că modul lui de a-și imagina bătălia aceasta este gen zoroastrian. Deci zoroastrismul este o religie dualistă care privește lumea într-o confruntare între bine și rău, între lumină și întuneric, pe această idee că va câștiga bătălia cei care au mai mulți adepți. De aceea zoroastrismul era o religie misionară, căuta să câștige cât mai mulți adepți, spunând, dacă vom avea o armată de 1 milion, de 5, de 10 milioane, îl vom învinge pe Ohriman și binele va ieși victorios. Satana pierde bătălii, dar merge pe conceptul zoroastrian. Dacă vom fi mulți, tot mai mulți și tot mai mulți, vom câștiga, că normal, suntem mulți. Este prima variantă. A doua variantă pe care o observăm este că în bătălia aceasta întotdeauna rămâne o parte care păstrează esența. Este femeia care păstrează caracteristicile bărbatului. Femeia este biserica, este mireasa lui Hristos, care păstrează adevărul curat. Când femeia aceasta se întâmplă ceva cu ea, mai rămâne o rămășiță a femeii. Și această rămășiță a femeii păstrează esența. Și care este această esență? Păi ultimul verset ne spune, s-a dus să facă război cu rămășița seminției femeii care au poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus Hristos. Deci aceasta este esența. Esența lui Dumnezeu constă în poruncile care reprezintă dreptatea lui Hristos, lui Dumnezeu, reprezintă principiul dreptății, a justiției și mărturia lui Iisus Hristos care reprezintă harul, reprezintă bunătatea, reprezintă dragostea lui Dumnezeu. Esența celor două este dumnezeirea în sine. Iar rămășița aceasta este cea care a reușit să păstreze în sufletul ei, în ființa ei, aceste lucruri, motiv pentru care Balaurul o dușmănește, o urăște și vrea să distrugă tot ce mai există bun și divin în rămășița aceasta, ca într-un final toată lumea să fie de partea lui, să zică, vedeți, dacă toată lumea de partea noastră, lăsați-ne în pace, ce mai aveți cu pământul nostru, toți vrem să trăim așa, lăsați-ne aici. Vedeți, aceasta este logica lui.
Da, explicația foarte interesantă, e ca în lupta politică, cu cât ai mai multe voturi, nu contează că spui minciuni, dacă știi să le spui bine și totuși te votează oamenii, poți să continui.
Aceasta este viziunea zoroastriană, aceasta este viziunea Satanei, că pe măsură ce ne apropiem de final, de partea lui sunt tot mai mulți oameni, iar de partea lui Dumnezeu mai rămâne cine?
Nimeni.
O rămășiță. Mai rămâne, o rămășiță.
Da, vizibil nimeni, practic, pentru că din mulțimea aceasta, da, nu poți să-i mai distingi, să-i vezi. Dar e foarte interesant, explicația aceasta, pentru că vreau să vă zic, Satana chiar nu înțelege că oricât de mult ar lupta, totuși el va pierde până la urmă. De ce continuă în această luptă dacă deja de 3 ori, așa cum e prezentat în Apocalipsa 12, a pierdut, de totuși continuă. Dar e foarte logic, într-un fel. Deși este un viciu aici profund de gândire.
E o variantă, există și cealaltă variantă. Deci, vai de voi, pământ și mare, pentru că Satana s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că mai are puțin timp. Deci el știe din start că și-a pierdut bătălia. El știe că mai are puțin timp, deci nu mai are de tăiat. Dar este acel om foarte ambițios care spune, cum zicem noi, vrea să-și vândă foarte scump pielea. Deci dacă tot mor eu, să moară cât mai mulți împreună cu mine. Este ceva demonic. Asta este caracterul demonic, știi? Știi că ai pierdut, dar vrei să tragi după tine pe toți cea, dai foc la casă, să moară toți dacă tot mor și tu.
Da, înfiorător. Revenind la rămășița femeii, am amintit de mai multe ori în emisiune că discutam despre un conflict religios, despre un conflict în cadrul religiei. Am citit aici în capitolul 12, versetul 17, că cei care sunt rămășița femeii sunt cei care păzesc poruncele lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus Hristos. Toate bisericile creștine spun că păzesc poruncele.
Da.
Unde se face diferența între ce fel de porunci, la ce porunci se referă aici textul biblic?
Ai pus degetul pe o rană deschisă în sufletul meu.
Nu există biserici care să spună, noi nu păzim poruncile lui Dumnezeu.
I-am auzit și eu pe foarte mulți preoți, reprezentați, da, sigur că da, poruncile corecte, bune, așa spun în față. Dar dacă te duci, du-te într-o biserică, du-te undeva și stai de vorbă și o să spui, vreau să fiu mântuit, ce trebuie să fac? Și o să spună, păi trebuie să faci ritualul cu tare, trebuie să plătești slujba cu tare, trebuie să faci cu tare, sau crede în Domnul Hristos și vei fi mântuit. Nimic altceva, crede în Domnul Hristos. Deci ori ești într-o extremă a faptelor, faci fapte, 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 ori într-o extremă nu faci nimic, nu trebuie să respecti nimic, trebuie doar să crezi și să fii mântuit. Deci două extreme. Prin cele două extreme, de fapt, se neagă o cale foarte clară și foarte precisă care însemnează poruncile. Poruncile sunt norma care definesc răul, păcatul. Ce este de fapt rău sau păcat? Nu ceea ce cred eu. Eram odată la poliție, mă interoga pentru niște lucrări, pentru niște cărți și din vorbă în vorbă intram și în discuția ta. Zice, cum interpretați voi porunca a șaptea? Cum interpretați voi porunca cu tare? Și eu i-am spus, zice, ei, ce noi altfel o interpretăm. Deci chiar dacă recunosc că este un lucru rău, dar este altfel interpretată. De aceea, păcatul nu este cum cred eu, cum spune societatea, cum a decis parlamentul unei țări, că astăzi decide una, mâine decide alta. Ci păcatul este după cum spune porunca lui Dumnezeu. Să nu comiți adulter, că e păcat. Să nu minți, că e păcat. Să nu uciți, că e păcat. Să nu calci sabatul, că e păcat. Deci poruncele definesc păcatul. Definind păcatul, îmi dau seama ce este răul și încerc să scap de el. Evident, nu pot să scap de el chiar dacă știu că este foarte grav, că este foarte rău și că mă duce la moarte, decât prin Hristos. Așa că poruncile mă conduc la Hristos. Zice, ele au fost îndrumătorul nostru spre Hristos și Hristos îți spune, eu te pot elibera prin sângele meu. Iată, acesta este norma adevărului. Poruncile și mărturia lui Hristos, Duhul profeției, mărturia lui Hristos. Fără cele două, nu pot să fixez un principiu, o dogmă. Nu pot să cunosc adevărul și nu pot să-L reprezint pe Dumnezeu. Aceasta este baza. Iar conflictul ajunge în final la acest punct, pentru că tot de la acest punct a plecat și în cer. Tot acest lucru l-a acuzat Satana la începutul conflictului din cer, că poruncile nu sunt bune și nu sunt corecte și tot același punct va fi ultimul punct al bătăliei care se va da pe acest pământ, pentru sau împotriva acestor porunci.
Dar există argumente, sau cel puțin unii așa spun, și vin cu texte biblice, că nu mai trebuie ținute poruncile în Noul Testament. Sau toate poruncile acestea lui Dumnezeu sunt rezumate în porunca să iubești pe aproapele tău, să-L iubești pe Dumnezeu, să iubești.
Acesta este, cum să spun eu, jocul acesta dublu, neserios. Într-o anumită situație, când îi convine, domnul teolog sau domnul creștin oarecare spune, da, poruncele sunt corecte. Și într-un alt context, nu, poruncele nu mai trebuie ținute. Această ambiguitate, aceste două fațete ale aceluiași creștin, de fapt, îl plasează pe el în tabăra adversă. Voi aveți de tată pe diavolul, care este un mincinos și un tatăl al minciunilor. Nu putem să trecem peste acest lucru. Și dacă acesta ar fi singurul text din Biblie, textul acesta ne-ar ajuta să rămânem pe poziția corectă ca rămășiță a lui Hristos, acea grupare care păstrează toate caracteristicile poporului adevărat și acea grupare care este identificată foarte clar prin poruncele lui Dumnezeu. Aici avem ideea mărturia lui Hristos, iar în celălalt verset 14 cu 12 avem credința lui Hristos. Poruncile, mărturia și credința lui Hristos formează pivotul de bază în jurul căruia se va da marea luptă. De aceea am spus-o și o spun încă o dată că războiul adevărat este acesta. Că s-au bătut catolicii cu protestanții în Evul Mediu și că au fost războaie mondiale, aș putea zice, de 30 de ani, că s-au bătut creștinii cu musulmanii în Evul Mediu, cruciadele, războaie mondiale pentru epoca respectivă, au fost, le putem numi războaie religioase, pentru că erau două grupări religioase, dar ambele grupări erau de aceeași parte. Ambele grupări îl slujau pe același stăpân, iar stăpânul nu avea interesul să distrugă pe unul și să păstreze pe altul, ci avea interesul să-i păstreze pe amândoi ca să mențină starea de conflict în lume până astăzi. Însă, conflictul autentic este între adevăr și eroare, între oameni care respectă poruncile lui Dumnezeu și care îl reprezintă pe Hristos și oameni care nu respectă și reprezintă pe Balaur. Asta e conflictul adevărat.
Chiar dacă pretind că respectă cuvântul lui Dumnezeu sau între oamenii buni și oamenii foarte buni, într-un anumit sens e conflictul neapărat da. Între oamenii religioși și oamenii nereligioși. Și când vă referiți la poruncile lui Dumnezeu la care face mențiune versetul 17 din capitolul 12, vă referiți la cele 10 porunci scrise în Vechiul Testament, Exodul 20?
Exact. Alea sunt. Pentru că aceste porunci au fost puse în chivot. Deci ele erau la baza chivotului. Chivotul era o ladă. O ladă poleită cu aur. Și deasupra era un capac cu doi heruvim, unde se manifesta prezența lui Dumnezeu, Shechina. Deci la bază erau poruncile și prezența lui Dumnezeu era harul. Deci aceste două formează un tot care reprezintă dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. Când vorbim în Apocalipsa, avem două expresii, poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos, poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Iar tot Apocalipsa spune și mărturia lui Iisus Hristos este spiritul profeției, adică Duhul Sfânt. Pentru că Domnul Hristos spune așa, este de folos să mă duc eu, că dacă mă duc, vine Duhul Sfânt. El este continuatorul meu. El este cel care aprofundează și lucrează mai departe. Și prin Duhul Sfânt, adevărul lui Dumnezeu se întipărește în om. Adevărul lui Dumnezeu este înțeles. Că dacă Duhul lui Dumnezeu nu lucrează, tu nu-L poți înțelege. Fecioarele care n-au avut un de lemn suficient, adică n-au avut destul Duh Sfânt, nu au fost la nivelul necesar, au rămas în întuneric, au rămas pe afară. Numai acei oameni care au lucrarea Duhului Sfânt, iar Dumnezeu a promis că va lucra prin puterea Duhului Sfânt la inima oamenilor și a promis că la final, când bătălia aceasta se dă acum între o lume imensă de miliarde de oameni și o grupare foarte mică, minusculă, ca să poată face față acestei bătălii, gruparea aceasta minusculă trebuie să aibă ceea ce numim mărturia lui Hristos, adică Duhul profeției. Trebuie să aibă acel om, care transmite mesajul lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Israel este atacat de trei popoare, o coaliție care ajung până la porțile Ierusalimului. Și în situația aceasta, profetul care era în Ierusalim, îi spune regelui, du-te pe vârful dealului cu cântăreți și cântă. E o prostie, cum domne? Armatele stau la poarta cetății și noi mergem să cântăm. Păi cine mai face așa ceva? Și regele este convins de profet, un rege foarte bun, Iosafat, și atunci le spune oamenilor, credeți pe Dumnezeu și credeți pe profeții lui și vom izbuti. Deci două condiții pentru biruință. Să-L crezi pe Dumnezeu. Care este esența lui Dumnezeu? Poruncile. Credeți în profeții lui. Cine sunt profeții? Cine e Duhul profeției? Mărturia lui Hristos. Și veți birui. Și s-au dus pe muntele dreptății, pe muntele judecății drepte și au cântat și au câștigat. că oamenii s-au bătut între ei și n-a mai avut cu cine să se lupte. Vedeți? Aceasta este esența bătăliei. Esența bătăliei este să dovedești că, de fapt, nu tu, ci Dumnezeu este totul. Când tu îl reprezinți pe Dumnezeu, când te încrezi în El, când respecti poruncile Lui, când ești condus de Duhul lui Dumnezeu, de Spiritul profeției, mărturia lui Hristos, totul va merge până la capăt în siguranță. Aici este punctul cheie pe care îl așteptăm în curând să se împlinească. Este ultimul act al marei bătălii care se va da în această lume între bine și rău.
Am înțeles cum e cu poruncile lui Dumnezeu, dar cum e cu mărturia lui Iisus Hristos? Sunt multe biserici care pretind că au Duhul Sfânt, Duhul prorociei, chiar se fac prorociri în unele biserici. E adevărat că nu prea țin poruncile decât că spun că trebuie să iubești și e suficient. Dar ce indice avem aici ca să putem recunoaște darul acesta al prorociei mărturii lui Iisus Hristos în Biserica Rămășiței?
M-aș duce la o situație din trecut, când doi regi se pregătesc de un război și unul din regi, un rege bun, spune: nu este aici vreun profet ca să întrebăm pe Domnul? Cum putem să mergem la o bătălie fără să întrebăm pe Domnul? Deci cine este profetul? Este omul prin care poți să consulți voia lui Dumnezeu. Un om special care îți explică planul lui Dumnezeu pentru situația respectivă. În contextul timpului final, spune că Rămășița va avea un om special care are Duhul prorociei, deci care este un profet și care transmite adevărul lui Dumnezeu pentru acest timp. Deci noi trăim într-un timp special, nu ca în timpul apostolului. Suntem în epoca deja postmodernă. Lumea este deja la un stadiu de dezvoltare incredibil. Suntem într-o diversitate atât de mare de biserici, de popoare, de ideologii, de tot ce vrei, că nu mai știi cine e bun și cine e rău. Suntem într-o stare de tensiune și de conflicte de asemenea inimaginabilă. În această Babilonie de probleme, numai un profet te poate călăuzi, te poate ajuta să mergi pe drumul bun, să înțelegi poziția corectă și să rămâi de partea adevărului. Iar această rămășiță este asigurată că va avea un profet, adică va avea mărturia lui Iisus Hristos, care este Spiritul profeției. Și lucrul acesta îl putem confirma, fiindcă ultima biserică, deci biserica în care trăim noi astăzi, deci perioada în care trăim astăzi, există o biserică care pretinde că are un profet și vine cu argumente suficient de puternice să susțină că acest profet îndeplinește toate condițiile pe care le îndeplinea profeții biblici din trecut.
Deci nu este o alegere oarecum arbitrară sau, eu știu, subiectivă în funcție de un anumit context istoric, ci alegerea acestui profet este conformă cu criteriile pe care Sfânta Scriptură le oferă pentru ceilalți profeți. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Am mai clarificat câteva lucruri legate de rămășiță, deși mi-a mai rămas o întrebare, dar poate începem emisiunea următoare. Trebuie să fie amândouă aceste criterii, și poruncile și mărturia. Nu e suficient să fie doar una. O să discutăm despre acest aspect, pentru că vom continua discuția noastră în același ton și vom vorbi de personajele principale ale acestui conflict, Balaurul și Mihail. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați spectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Speranța TV și emisiunile Revelații Contemporane, pentru că atunci veți afla multe lucruri noi și mai ales veți înțelege cum trebuie să vă trăiți credința în așa fel încât să faceți parte din rămășița poporului lui Dumnezeu, pentru că se poate lucrul acesta. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut acum la sfârșit, vă aștept cu drag și la întâlnirile următoare. Până atunci, la revedere!